лета з Уладзімірам Караткевічам. Падарожжа па слядах пісьменніка і ягоных герояў разам з перадачай «Вострая брама». Чарговая тэма «Чаму Уладзімір Караткевіч перастаў быць куміром?»